Prevod sa arapskog na ruski jezik. Mada na prvom mestu tim svakog predstavništva ove institucije čine profesionalni prevodioci i sudski tumači. Svakako treba pomenuti i mnoge druge stručnjake čija je specijalnost na određeni način vezana za direktno prevođenje sa arapskog jezika na ruski. Svakako treba pomenuti da profesionalni korektori kao i lektori nude klijentima mogućnost da dobiju uslugu redakture, a pored njih prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava i ona lica koje omogućuju klijentima kako profesionalnu sinhronizaciju različitih sadržaja, tako isto i njihovo titlovanje. Tačnije to znači da svaki klijent, izuzev prevoda filmova i serija u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, odnosno emisija različite sadržine i namene, kao i reklamnih poruka i ostalih video i audio materijala, imaju mogućnost da zaduže ove stručnjake, a kako bi na taj način dobili njihovu kompletnu obradu. Dostupni su i direktni prevodi časopisa i novinskih članaka sa arapskog jezika na ruski, s tim da sudski tumači i prevodioci mogu u toj varijanti jezika da obrade i udžbenike, kako i bilo koji tekst, ali i dele beletristike, odnosno romane i ostala kako prozna, tako i poetska književna dela. U situaciji kada je nekome potreban usmeni prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji, važno je napomenuti da ovi stručnjaci pružaju uslugu kako šapatnog i simultanog, tako i konsekutivnog prevoda, a zainteresovanima je omogućeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Isto tako se podrazumeva da klijenti mogu da dobiju profesionalno obrađenu bilo koju vrstu materijala iz domena marketinga, a budući da pomenuti stručnjaci posjeduju visok nivo poznavanja oblasti reklamiranja, kao i iskustvo u obradi tih sadržaja. Naglašeno je da se oni fokusiraju na pravilnu primjenu konkretnih marketinških smernica. Rukovodeći se tim principima, oni i određenu poruku koju ti materijali nose prenose na najbolji način izvornim govornicima ruskog jezika. Ne samo da će izvršiti direktan prevod plakata sa arapskog jezika na ruski, već će ostvariti zahtev klijenata te izvršiti profesionalnu obradu PR tekstova, reklamnih letaka i vizit kartica, ali i brošura, zatim reklamnih flajera, kataloga i ostalih materijala koji su vezani za reklamiranje, kako kompanija, tako i određenih usluga ili proizvoda. Sve one materijale koji su dostupni na internetu ili su na određeni način za njega vezani, će isto tako navedeni stručnjaci da obrade profesionalno, odnosno da uz njihov prevod primene i sva pravila koja se odnose na prilagođavanje, to jest njihovu optimizaciju za pregledače, SEO, Search Engine Optimization. Ne samo da su oni specijalizovani za obradu internet sajtova, već po potrebi mogu da prevedu i programe bilo koje vrste, ali i online prodavnice, kao i aplikacije, te internet kataloge i uopšteno rečeno sve ostale sadržaje koji su ili vezani za internet ili su na njemu objavljeni. Neophodno je napomenuti i to da sudski tumač i prevodilac mogu ostvariti zahtev svakog pojedinačnog klijenta kome su prevodi dokumenata sa arapskog jezika na ruski potrebni, ali ćemo omogućiti i izvršenje overe urađenog prevoda. Tačnije, podrazumeva se da dokument koji je preveden ne može da bude korišćen KSI ukoliko nema pečat zvanično ovlašćenog sudskog tumača, pa je zato i vrlo važno da pristupi obradi na taj način, a uzevši u obzir da zakon navodi pravilo o overi drugom vrstom pečata i to samo za tačno određena dokumenta, očekuje se da svaki klijent sazna na vreme sve što je vezano za overu haškim ili takozvanim apostil pečatom. Generalno, po tim se misli da on mora kontaktirati nadležne institucije i pitati kao prvo da li je ta vrsta overe obavezna za dokumenta za koja on zahteva obradu u pomenutoj varijanti jezika, a kao drugo da li se na njih pomenuti pečat stavlja neposredno pre nego što ovi stručnjaci počnu sa obradom ili se haški pečat na konkretni dokument stavlja nakon što oni urade svoj deo posla. Na osnovu svih tih informacija, klijentu biva znatno jasnije i gde će odneti dokument prvo, a gde kasnije, ali i koliko bi obrada trebalo da traje. Radi se zapravo o tome da stavljanje apostil pečata na početku obrade podrazumeva da se vrši prevod i sadržina tog pečata, kao i celokupnog dokumenta, a posle toga se pristupa overi sudskog tumača. Sve to znači da taj postupak može trajati, ipak nešto duže nego onaj koji podrazumeva da prvo bude uređen prevod, pa overa sudskog tumača, i da na kraju na njega bude stavljen haški pečat. Važno je napomenuti i da je obaveza svakog klijenta da izvrši dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, jer proces overe pečatom pomenutog stručnjaka podrazumeva da će on prvo uporediti preveden dokument sa originalnim, a kako bi bio sasvim siguran da između njih ne postoje nikakve razlike. Naravno da za ostale sadržaje klijent ne mora dostaviti originale, pa mu je dozvoljeno da ih dostavi na obradu elektronskim putem, ali i da ih na mail dobije nakon što ovi stručnjaci budu završili sa obradom. Generalno je dozvoljeno sve ostale sadržaje dostaviti isto kao i dokumenta, a ako baš tako klijent odgovara, što znači da ih mogu poslati preko kurirske službe, zatim preporučenom poštanskom pošiljkom ili doneti lično. Svakako je drugačiji način preuzimanja prevedenih i overenih dokumenata, pa svaki klijent pojedinačno treba da izabere jedan od dva načina, to jest da odluči da li će doći lično u poslovnicu ove institucije ili će pak da se odluči za varijantu dostavljanja sadržaja na njegovu adresu. Ali tada mora znati da je u pitanju dodatna usluga, te da visina nadoknade za njeno izvršenje isključivo zavisi od odabrane kurirske službe koja je i zadužena za dostavljanje. Uzevši u obzir da klijenti mogu zahtevati izuzetno brzu obradu bilo kog dokumenta, naglašavamo da samo u tom slučaju oni imaju dozvolu da skeniraju konkretne sadržaje i pošalju ih na zvaničnu mail adresu pomenute institucije. Naravno, obavezni su da originale odmah posle toga dostave na uvid, i to u najkraćem mogućem roku, sem toga što mogu na zahtev klijenata izvršiti direktno prevođenje pravnih akata sa arapskog jezika na ruski, punomoće za zastupanje, licence, presude o razvodu braka, sudske žalbe, sertifikati, sudske odluke i tužbe, tekovine Evropske unije, sudska rešenja i druga. Navedeni stručnjaci će svakako kompletno da obrade i bilo koji lični dokument, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, pasoš, potvrde o prebivalištu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, lična karta, dozvola za boravak i ostala. Ako neki klijent to bude zahtevao, sudski tumač i prevodilac će isto tako da obrade kompletno i bilo koji dokument koji u određenoj situaciji treba da bude predat nekoj državnoj instituciji, a što se primarno odnosi na različite vrste kako potvrda i izjava, odnosno uverenja, tako i saglasnosti. Najčešće klijenti zahtevaju kompletnu obradu i potvrdu o visini primanja i potvrdu o stalnom zaposlenju, te za uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, a podrazumeva se da ova stručna lica prevode pa overavaju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, zatim saglasnost za zastupanje i sva ostala dokumenta koje bi klijent trebalo da preda određenoj državnoj instituciji. Također će se oni pobrinuti da u potpunosti adekvatno odgovore na zahtev bilo kog klijenta koji želi da dobije profesionalan prevod poslovne dokumentacije, fakture, osnivački akt preduzeća, revizorski i godišnji poslovni izveštaj, statut preduzeća, poslovne odluke, finansijski izveštaj, osnivački akt preduzeća i ostale. S tim da moramo naglasiti da će svakako prevesti i dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije, kao što su na primjer specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno dokumentacija o medicinskim proizvodima i lekarski nalazi, te uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga nenavedena dokumenta. Potrebno je istaći i to da prevodilac i sudski tumač na osnovu zahteva klijenata vrše i direktno prevođenje građevinske, tehničke i tenderske dokumentacije, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i ostala dokumenta koje u njihov sastav ulaze, te će svakako kompletno obraditi kako svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima i prepis ocena, odnosno diplomu i dodatak diplomi, tako i rezultate naučnih istraživanja, zatim diplomske i naučne radove, kao i nastavne planove i programe fakulteta, ali i seminarske radove, naučne patente i, uopšteno rečeno, sve ostale sadržaje i dokumenta koje se prvenstveno vezuju za oblast nauke ili obrazovanja. Prevod romana sa arapskog jezika na ruski, nevezano za to da li je nekome potrebno prevođenje klasičnih ili popularnih romana u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, svakako mora imati na umu da će se profesionalni prevodioci i sudski tumači, zaposleni u poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford, svakom zainteresovanom klijentu ponuditi maksimalno profesionalnu obradu. Naravno da oni mogu da prevedu i svako drugo književno delo iz domena i poezije i proze, a također se ostvaruje zahtev svakom klijentu kome je potrebno direktno prevođenje časopisa sa arapskog na ruski jezik, a uz to ovi stručnjaci mogu da obrade i novinske članke u pomenutoj kombinaciji jezika. Svakako su specijalizovani i za pružanje usluga usmenog prevoda u toj varijanti jezika, a zainteresovanim klijentima se nudi mogućnost i za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Samim tim što sudski tumači i prevodioci, izuzev konsekutivnog, mogu da pruže i uslugu simultanog prevoda, ali i da primene šapatni prevod, potrebno je naglasiti da će klijent morati sve informacije o događaju na vreme i da dostavi. Da pojasnimo malo sve navedeno, potrebno je da svako ko želi ove stručnjake da zaduži, a kako bi izvršili uslugu usmenog prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, prethodno dostavi podatke kako o samoj organizaciji događaja, tako i o očekivanom broju osoba koje će mu prisustvovati, ali i o njegovom trajanju. A kada ti podaci pristignu u predstavništvo ove institucije, pomenuti stručnjaci će izvršiti njihovu analizu, pa će onda odlučiti koji od svih tih usluga bi trebalo da primene, kako bi događaj protekao u najboljem redu. Osim već pomenutih usluga, po zahtevu klijenata se vrše i direktni prevodi marketinških materijala sa arapskog na ruski jezik, to jest prevodilac i sudski tumač, osim kataloga i brošura. Svakako obrađuju i PR tekstove i vizit kartice, kao i reklamne letke, odnosno plakati i flajere, ali i sve ostale sadržaje koji služe za reklamiranje ili nekog proizvoda ili same kompanije, a možda i događaje ili usluge. Neophodno je da klijenti kojima je navedena usluga potrebna baš za tu vrstu sadržaja, svakako znaju da se njihovoj obradi uvek pristupa uz poštovanje svih onih pravila koje primarno važe u marketingu, ali da se svakako vodi računa i o pravilima ruskog jezika, a kako bi njegovi izvorni govornici koji budu imali prilike da pročitaju prevedene reklamne materijale, mogli lako i da shvate šta se tačno kroz njih prezentuje. Prevodi presuda o razvodu braka sa arapskog na ruski jezik. Ne samo da klijenti mogu da dobiju profesionalno prevedene presude o razvodu braka u navedenoj varijanti jezika, već će se prevodioci sudski tumači potruditi da ispune njihove zahteve u slučaju da su im potrebni direktni prevodi tekovina Evropske unije sa arapskog jezika na ruski, odnosno sudskih odluka i rešenja, ali i punomoće za zastupanje, licenciji sudskih žalbi, odnosno sertifikata te svih ostalih dokumenata koje se tiču ili oblasti prava ili oblasti sudstva. Bitno je da svako ko je za ovu uslugu zainteresovan na uvid priloži originalna dokumenta, jer uz njihov prevod će dobiti i overu pečatom sudskog tumača koji je zvanično ovlašćen za izvršenje te usluge. Svakako se klijentima savjetuje i da pokušaju da dobiju informacije koje su vezane za overu apostil, odnosno pečatom čiji je drugačiji naziv haški, pošto to nije u nadležnosti stručnjaka prevodilačkog centra Akademije Oxford. Naglašavamo da će po zahtevu klijenata također sudski tumač i prevodilac da izvrše i prevođenje medicinske dokumentacije sa arapskog jezika na ruski, što se odnosi na kompletnu obradu ne samo lekarskih nalaza, već i specifikacija farmaceutskih proizvoda, kao i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentacije o medicinskim proizvodima i drugih dokumenata koja u njen sastav ulaze. Isto tako se podrazumeva da oni ostvaruju zahtev klijenata koji žele u navedenoj varijanti da dobiju preveden u bilo koji dokument ili neki drugi sadržaj iz domena obrazovanja, odnosno nauke, a pored diplome i dodatka diplomi, naučnih patenata i nastavnih planova i programa fakulteta, klijenti mogu da dobiju i kompletno obrađeno svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i rezultate naučnih istraživanja, te potvrde o redovnom školovanju, a svakako pomenuti stručnjaci kompletno obrađuju i uverenje o položenim ispitima, a zatim naučne radove, te po potrebi i seminarske i diplomske, odnosno sve ostale materijale koji se tiču navedenih oblasti. Kada se za tim bude javila potreba, može se izvršiti i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa arapskog jezika na ruski, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaj, poslovne odluke, godišnji izveštaj, fakture, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaj i druga, a prevodilac i sudski tumač u potpunosti poštuju zahteve vezano za kompletnu obradu dokumenata koje se svrstavaju kako u tendersku dokumentaciju, tako i u građevinsku i tehničku. Zapravo to znači da će oni izvršiti prvo prevod svih dokumenata koje ulaze u sastav makoje od tih dokumentacija, a zatim i njihovu overu, tako da će klijenti dobiti, pored ostalog, kompletno obrađene laboratorijske analize tehničkih uzoraka i uputstvo za rukovanje, odnosno građevinske projekte, zatim deklaracije proizvoda i ostala dokumenta iz te grupe. Kada neko zahteva obradu ličnih dokumenata, treba da ima na umu da osim pasoša i lične karte, pomenuti stručnjaci svakako mogu da izvrše i direktan prevod uverenja o državljanstvu sa arapskog jezika na ruski, ali i da po potrebi kompletno obrade sve vrste izvoda iz matičnih knjiga, odnosno rođenih, venčanih i umrlih, te potvrdu o prebivalištu, kao i bilo koju drugu dozvolu, počev od vozačke i saobraćajne, pa do radne, odnosno dozvole za boravak. Razlog zbog čega posebno ističemo činjenicu da su u okviru ove institucije zaposlena lica specijalizovana i za obradu dokumenata koje se podnose nadležnim institucijama, jeste zato što je to jedna od usluga koja je i najčešće zahtevana. U stvari se radi o tome da sudski tumači i prevodioci ispunjavaju zahteve klijenata koji žele da dobiju kompletno obrađene kako različite vrste potvrda i saglasnosti, tako isto i uverenja i izjava. A primarno se misli pod tim na potvrdu o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje i uverenje o nekažnjavanju, odnosno uverenje o neosuđivanosti, s tim što su dostupni i prevodi potvrde o stanju računa u banci, sa arapskog jezika na ruski, ali i potvrde o stalnom zaposlenju i mnogih drugih dokumenata, koje bi pojedinačni klijent trebalo da iz nekog razloga preda određenoj državnoj instituciji. Prevođenje serija sa arapskog na ruski jezik. Uz navedenu uslugu, svaki klijent može u konkretnom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford da zaduži stručnjake, kako bi dobio i titlovane serije ili pak sinhronizovane. Podrazumeva se da može biti izvršeno i direktno prevođenje reklamnih poruka sa arapskog jezika na ruski, dok su prevodioci i sudski tumači specijalizovani za obradu crtanih i igranih filmova, odnosno informativnih emisija, ali i animiranih filmova, zatim emisija zabavnog karaktera i onih koje su namenjene najmlađima, to jest svih ostalih video i audio sadržaja. Kako postoje klijenti koji su uslugu prevoda određenih materijala u navedenoj jezičkoj kombinaciji prepustili nekoj drugoj instituciji ili pojedincu, a kvalitetom pružene usluge nisu baš u potpunosti zadovoljni, možemo da im ponudimo profesionalnu korekturu i lekturu. Zapravo navedene usluge vrše stručnjaci koje ova institucija zapošljava takođe, to jest korektori i lektori, a tokom redakture sadržaja bilo koje vrste se primjenjuju pravila i prevodilačke struke i ruskog jezika, pa se oni svakako mogu tretirati kao profesionalno obrađeni. Predviđeno je isto tako da klijenti mogu angažovati zaposlene u ovoj instituciji, a u slučaju da su im potrebni direktni prevodi web sajtova sa arapskog jezika na ruski ili online kataloga, zatim softvera, aplikacije i programi različite vrste, odnosno internet prodavnica i uopšteno rečeno svih onih materijala koji se objavljaju na internetu ili su na neki način za njega vezani. Naročito je važno napomenuti da sudski tumači i prevodioci tokom obrade ovakvih materijala, a u skladu sa potrebama, implementiraju pravila poznata kao SEO, Search Engine Optimization. Jedini cilj njihove primjene jeste da se konkretnim online materijalima svakako pruži šansa da zauzmu mesto u polju pretrage za određenu ključnu reč, a koja će biti mnogo bolje nego dotadašnje. Pored svih usluga koje mogu da izvrše na zahtev klijenata, prevodioci i sudski tumači u svakom trenutku mogu da izvrše i direktan prevod tekstova sa arapskog jezika na ruski. Njihova sadržina može biti i manje i više kompleksna, a tema se naravno može odnositi na različite grane što prirodnih, što društvenih nauka. Podrazumeva se da će oni profesionalno obraditi tekstualne materijale koji su vezani kako za obrazovanje, filozofiju i sociologiju, odnosno građevinsku industriju, tako i za financije, politiku i farmaciju, ali i informacione tehnologije, zatim turizam, menadžment i komunikologiju, te za bilo koju drugu naučnu disciplinu, koja ovom prilikom nije pomenuta. Cena prevoda sa arapskog na ruski jezik je 2600 dinara po strani. Cena prevoda sa arapskog na ruski jezik sa overom sudskog tumača je 2800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.